Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Pani ka siguruar votat për qeverin, thot nën kryetari i AK-s Palikaj. Vučić në Washington, në agjend të bisedimeve dhe rasti vëllezërve Bytyçi. Në Bruxelles nis rrethi formali i bisedimeve për Brexitin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në Washington për vizitën e parë zyrtare, prej se ka marrë detyrën e të parit të shtetit në fund të muajit maj. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë bën të ditur se Vučić do të takojë nën presidentin amerikan Mike Pence dhe zyrtarë të tjerë. Në prag të shkuarjes së Vučićit në SBA, dhoma e përfaqësuesve atje ka miratuar një rezolut e cila i kërkon Pentagonit raporte për bashkëpunimin ushtarak Rusi. Serbi. Post Rusis në mesin e temave që do të diskutohen, pritet të jetë edhe sulmi mbi ambasadën amerikane në Beograd, 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si dhe vrasja e vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhjen nga Kosova. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian nisin sot në Bruxelles rrethin formal të negociatave për kushtet e daljes së Britanisë nga BE-a. Sekretari britanik i Brexitit David Davis do të takojë homologun e BE-s Michel Barnier për 4 ditë bisedime. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Në tryez janë shumë çështje të vështira, përfshirë të drejtat e qytetarëve të BE-s në Britani dhe anasjelltas pas Brexitit. Janë rreth 3 milion shtetas të BE-s në Britani dhe rreth 1.5 milion shtetas britanik në 27 vende të tjera të BE-s. Palët do të diskutojnë po ashtu koston e daljes së Britanisë nga bloku. Koreja e Jugut propozoi mbajtjen e bisedimeve ushtarake me Korenë e Veriut pas disa javësh të tensioneve të rritura. Nëse bisedimet mbahen, ato do të ishin të parët e nivelit të lartë qysh në vitin 2015. Zëvendës ministri i mbrojtjes i Koreës së Jugut Suu Kyo-suk tha se bisedimet duhet të synojnë ndalimin e të gjitha aktiviteteve armiqësore që rrisin tensionet ushtarake në kufirin e fortifikuar midis dy Koreve. Në fjalimin e tij së në Berlin, presidenti Koreës së Jugut Moon Jae-in ka thënë se dialogu me Veriun është më i nevojshëm se kur. Pyongyang ka kryer këtë muaj testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale, ndërsa ka kërcënuar fqinjet dhe SBA-n se ka kapacitet që të bartë koka bërthamore në distancë të largët. Mbi 2000 veta do të mblidhen sot në Holand për të zbuluar një memorial për viktimat e fluturimit MH17. Të 298 njerëzit në bord kanë vdekur kur aeroplani kompanisë Malaysia Airlines është qelluar me një raketë nga pjesa lindore e Ukrainës MH17 korrik të vitit 2014. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit për në Kuala Lumpur. Shumica viktimave kanë qenë holandez, por ka pasur edhe shtetas të Australisë, Britanisë, Malajzisë dhe Indonezisë. Familjarët do të lexojnë sot emrat e të 298 pasagjerëve dhe antarëve të ekuipazhit të vrarë në fatkeqësi. Hetuesit holandez kanë konstatuar në vitin 2015 se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e bërë në Rusi. Rusia i ka hedhur poshtë këto hetime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, në Kosovë parashihet një javë nxehtë për krimin e qeverisë së re. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Valona, kështu të paktën theksojnë të përditshme të në Prishtinë, ndërsa koaditore ka vënë pas se mungesa e numrave të koalicionit PDK AK-nisme për të krijuar qeverinë është duke vonuar thirrjen e seancës konstituive të kuvendit nga presidenti Hashim Thaçi. Edhe pse deklarativisht thonë të kenë arritur marrëveshje individuale me disa deputet partive shqiptare, gazeta thekson se zyrtarët e PAN-it nuk kanë treguar nëse i kanë spaku 61 deputet për të votuar qeverinë. E përditshmja koaditore, thekson më tej se Ramus Haradinajt, i nominuar i PAN-it për kryeministër, nuk i ka mjaftuar më shumë se një javë kohë për të gjetur partner në bashkëqeverisje, nga që pas refuzimit që i bëri lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK AKR Alternativa, Haradinaj është në kërkim të votave nga deputet individual të këtyre partive. Gazeta ka vënë pas edhe vlerësimet e analistëve politik në lidhje me situatën para konstituimit të institucioneve të reja, të cilët konsiderojnë se nëse deklaratat e zyrtarëve të PAN-it dalin të paqena, atëherë bie që Ramus Haradinaj ka pasur për synim të bëjë trysni subjekteve politike dhe individëve për të përfshirë në koalicionin e tij. Në anën tjetër, siç ka vënë pa koaditore, as presidenti Thaçi nuk ka treguar nëse gjatë javës do të thrasë seancën konstituive, derisa nuk janë bërë publike as angazhimet dhe përgatitjet nga ana e administratës së kuvendit. Valona.
Zënele, zhvillimet të rreth krijimit të institucioneve të reja po i ndjekin edhe diplomatët e huaj në Prishtinë. Çfarë ke veçuar?
Shkëpusim disa fragmente nga intervista e të përditshme së zëri Valona me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Angelika Witt, se cila thotë se Kosovës i duhet një qeveri stabile, pasi si pasaj para vendit janë shumë sfida të mëdha. Diplomatia Gjermane vlerëson se nëse qeveria në krye me Ramush Haradinaj do t'i ketë vetëm 61 vota dhe opozita e re do të sillej në parlament sikur se sillej kreu i AK-s kundër demarkacionit, atëherë si pasaj nuk do të ketë stabilitet në Kosovë. Ambasadorja Gjermane në intervistën dhënë të përditshme zëri thekson se nëse zgjat çështja e konstituimit të institucioneve dhe nëse vazhdon kundërshtimi i demarkacionit deri në pafundësi, Kosova do të mbetet pa liberalizim të vizave. Ambasadorja Gjermane në Kosovë, Angelika Witt, ka kujtuar faktin se në qeverisjen e kaluar Ramush Haradinaj, tani kandidati i PAN-it për kryeministër, ka bërë pjesë në grupin e opozitës që kanë vënë në dispozicion gazin lotësjellës për t'i kundërshtuar vendimet e parlamentit përkatësisht marrëveshjen e demarkacionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Për shkak të pamundësisë për të marrë vesh me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar votat e deputetëve veç e veç për krijimin e qeverisë së re, thonë përfaqësuesit e këtij koalicioni. Ata konfirmojnë se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës